говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Про політичні процеси в Україні, про те, що відбувається сьогодні в українському парламенті і що відбуватиметься завтра, про нові плани політичних проєктів говоримо сьогодні з головою Верховної Ради України Арсенієм Яценюком. Однак відбудеться ця розмова відразу після випуску новин, з якими вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу про головне. 6 партій НУНС виступають за нову коаліцію. Юлія Тимошенко спростовує заяву Оксани Білозір про чартерні рейси. Китайці полетіли в космос. А тепер про ці та інші події детальніше. Партія регіонів призупинила переговори щодо створення нової коаліції. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Єфремов. Рішення діятиме доти, доки представники помаранчевої коаліції не з'ясують конфігурацію можливої коаліції між собою, заявив Єфремов. А лідер партії регіонів Віктор Янукович припускає, що дострокові вибори таки відбудуться.
Ми зробимо все, щоб дострокових виборів не було. Але, скоріш за все, це нам не вдасться зробити. Ми бачимо цей спектакль між нашою країною і Бютом.
6 партій, що входять до блоку «Наша Україна. Народна самооборона», виступають за підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, НУНС і блоку «Литвина». Про це журналістам сказав уповноважений цими 6 партіями депутат Ради від НУНС Микола Катеринчук. Про готовність до створення коаліції заявив представник БЮТ Іван Кириленко.
Ми за поновлення роботи демократичної коаліції, за те, що Україна заспокоїлась і відчувала, що в цій країні є політична стабільність. Можливо, додається ще один суб'єкт, дай Бог, коаліція трьох.
Наш українець Роман Зварич вимагає від БЮТ відмовитися від співпраці з партією регіонів.
Дуже хочеться вірити, що ваші слова, Івана Григоровича, є щирі, і що ваші наміри є серйозні. Для того, щоб ми принаймні могли повірити, то вам потрібно щонайменше припинити вашу співпрацю з партією регіонів.
Тим часом провідні київські політологи не вірять у створення коаліції НУНС БЮТ Блок Литвина. Юлія Тимошенко заявила, що до кінця боротиметься за демократичну коаліцію. Вона сказала, що не БЮТ і не зовнішні сили причетні до розвалу демократичної коаліції.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Прем'єр Юлія Тимошенко спростувала інформацію про польоти чартерними рейсами за кордон, яку оприлюднила депутат від НУНС Оксана Білозір.
Мені дуже прикро, що Оксана Білозір, яку я поважаю як співачку, я почала, власне, співати на музику вірші пана Балоги.
Юлія Тимошенко, завтра під головуванням президента Віктора Ющенка відбудеться засідання РНБО. Головними темами обговорення стануть питання про проект закону України про державний бюджет України на 2009 рік по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, про зниження рівня загроз у сфері зберігання ракет, боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива Збройних сил України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американський президент Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Ситуація, що склалася, не є нормальною. Ринок функціонує з перебоями. В різних сферах американської фінансової системи відчувається невизначеність. Головні економічні експерти в уряді попереджають, що без негайних дій Конгресу країна може опинитися перед фінансовою панікою, а негативні тенденції зростатимуть, заявив американський президент. У Цхінвалі стався вибух. За повідомленнями, загинув один місцевий мешканець, кілька осіб поранені. За даними правоохоронців, 13-річний підліток знайшов згорток з бомбою, яка вибухнула, коли він спробував її підняти. Вибух стався у четвер і в Сухумі біля приміщення Служби безпеки Абхазії. Ніхто не постраждав. Китай запустив космічну ракету з 3 космонавтами. Під час польоту космонавти планують здійснити вихід у відкритий космос, перший в історії космічної програми Китаю. Державні засоби масової інформації Китаю назвали нинішню космічну місію національним тріумфом, який підкреслює технологічні амбіції країни. Президент Венесуели розпочав візит до Росії. Сьогоднішній приїзд Уго Чавеса до Москви буде 3-м за 3 місяці. Він прибув з Китаю, де підписав низку угод про енергетичну співпрацю. Віталію, це всі новини. Передаю тобі мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Наш співрозмовник сьогодні – голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк. Добрий вечір.
Добрий вечір, Віталію. Добрий вечір, шановні слухачі. Все ще голова Верховної Ради України.
Поки що, чи все
поки
ще?
Поки що, все ще, чи
оберіть,
поки що?
Оберіть приємно для себе формули, і ми будемо вас так і називати. Тут все ж таки, розумієте, я навіть не знаю, чи заздрити вам з того приводу, що ви ще все ще голова Верховної Ради. Тому що коли читаєш сьогодні повідомлення з Верховної Ради, чи бачиш сесію, слава Богу, ми маємо канал «Рада», всі це таке величезне щастя виборця. Можна його назвати щастя виборця.
То є прозорість влади.
То є прозорість влади. Так просто таке враження, що в Верховній Раді сьогодні панує суцільний хаос. Тобто всі домовляються з усіма, відбувається постійний броунівський рух, в якийсь момент депутати збираються і голосують фактично по тих ось таких своїх тактичних домовленостей, які досягнуться на даний момент, що вони не мов би домовилися по майбутній взаємодії, за який загон, а потім знову розходяться і вже знову збираються в новій конфігурації. Може цим цікаво керувати?
Хоча деякі політичні сили намагалися завершити роботу Верховної Ради таким чином, що вона надзвичайно налагоджена зараз. З одного боку, дійсно, ми почали приймати акти законодавства, але ми їх і раніше приймали. Ми їх не приймали тільки тоді, коли його постійно блокували парламент. Що стосується переговорів, то переговори йдуть всі з усіма, але поки що безрезультативні. І так, як я бачу, що події розвиваються, то на результат дуже важко сподіватися.
Ви можете мені взагалі пояснити логіку самого можливого формування коаліції між блоком Юлії Тимошенко і нашої України народною самообороною на тлі відвертого обміну образами з боку політичних лідерів обох сил?
Ви маєте на увазі відновлення коаліції?
Ну, фактично не відновлення, можливо, створення нової вже за участю блоку Володимира Литвина. Це вже нова коаліція, фактично.
Перше, я є прихильником демократичної ідеї, а демократичну ідею можна імплементувати виключно через демократичну коаліцію, з одного боку. З іншого боку, змушений констатувати, що ця коаліція – це, на жаль, коаліція втрачених надій. Було все. Був свій президент, є свій президент, свій прем'єр-міністр, свій голова Верховної Ради, своя більшість, яка складалася з арифметичних 226 голосів. Але щось не вдалося. Були всі шанси. Що стосується відновлення коаліції, мінімальні шанси відновлення коаліції. Але надія, як відомо, завжди вмирає останньою, і тому треба це пробувати робити. Якщо це вдасться, то я би не хотів, щоб це вдавалося просто на таких домовленостях. От давайте почнемо по-новому жити. А як
жити? З чистого
паперу. З чистого паперу не можна. Не потрібно з чистого. А треба з заповненого на 2-3 сторінки коаліційної угоди. Тому що просто я хочу, щоб було краще. Ну, це розмова ні про що. Ми хочемо, щоб не тільки було краще, а щоб ми і зробили це краще. Щоб зробити, треба чітко домовитися. Чітко домовитись по крокам, чітко домовитися по ідеології і чітко домовитись то, за що відповідає. А просто так ще раз сформувати коаліцію задля того, щоб далі перебувати на тих чи інших кріслах, я не бачу жодного змісту в цьому.
Але це те, що ви говорите, це фактично дежавю, те, що говорилося після позачергових парламентських виборів останніх. Тому що всі ці слова промовлялися після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах. І вже тоді було доведено, що фактично ці дві політичні сили, наша Україна, блок Юлії Тимошенко, і ці два політичних лідера в цих конфігураціях повноважень, які існують, не здатні разом працювати. Вони переконували виборців, що можуть. Виборців це повірили. І проголосували не просто за них, а не мов би за об'єднання між ними. Виявилося, що вони не здатні так працювати, що це закінчилося фактично повним розколом. Ну, скажімо, зараз надія не помре останньою. Вони знову домовляться. І ми знову будемо свідками такого ж двобою. От я не знаю, чи ви можете себе поставити на місце виборця? Але я пропонував би, знаєте, на місце якого виборця? На виборця партії регіонів місце. Тому що як він на це дивиться, я думаю, все ж таки краще, щоб вони з нашими не домовлялися. Хай вони домовляться між собою, бо вони вже там остаточно так поб'ють горшки, що нарешті і їхні виборці проголосують за нашу партію. Бо вони побачать, що ці люди безпорадні. Навіщо ця безпорадність має бути продукована втретє?
Ну, напевно, треба розпочати з того, що все в нашому житті, як і в історії, є певне дежавю. Все розвивається за циклічним принципом. Важливо, щоб в цих циклах не забути про суть. Що стосується відновлення коаліції і роботи між тими чи іншими політичними лідерами, то тут важливо зрозуміти, що треба прибрати політичні амбіції. Але їх неможливо прибрати. Тому що частина політичних лідерів таким чином збудовані, що політична амбіція, надмірна політична амбіція є просто частиною їхнього життя. І з огляду на це треба зважати, і це треба приймати як реальність. Друге, що стосується виборця партії регіонів. Я вам скажу, що, в принципі, після синхронних голосувань партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко, я думаю, що виграв саме виборець партії регіонів, а не блоку Юлії Тимошенко. Тому що для виборця партії регіонів все було зрозуміло, в особливості, коли пройшло голосування по закону про державну службу. А що пояснювати іншому табору, нашим партнерам колишнім, ну, це складне завдання, і це треба було зразу передбачити. Тоді, коли 2 числа, я дуже добре пригадую 2 вересня, коли всі були в такому стані ейфорії, ось воно звершилося, ось зараз буде мега-коаліція, все поміняється. Але моя позиція була дуже спокійна і зрозуміла. Я казав, послухайте, пройде декілька днів, і це весілля завершиться, не почавшись. Видається, що, напевно, так воно і буде. І так воно і логічно. Тому що не можуть бути алогічні союзи. Вони можуть бути ситуативні, вони можуть бути дуже короткі, але вони не можуть бути тривалі, бо у них немає ідеологічної бази. Що стосується простого виборця, то, по-перше, я також простий виборець. І для мене також питання, за кого голосувати. І для мене також питання, навіщо це робити. Тому зараз на порядку денному важливо зрозуміти, в тому випадку, якщо не буде сформована коаліція, то об'єктивно мусять відбутися дострокові вибори. Я не бачу в цьому трагедії. Я не скажу, що це та чи інша пігулка, яка вилікує український політичний істеблішмент. Ні. Але це ще один шанс, це ще одна надія, це ще одна можливість. І саме важливе, що це нормальний демократичний інструмент виборів. Тепер виникає запитання, кого вибирати будемо?
Я так розумію, що коли ви говорите про новий політичний проект, це якраз ви і не бажаєте брати участь у дежавю. Правильно? Як можна так логічно це зрозуміти?
Ну, для того, щоб зробити новий політичний проект, то треба час. І якщо ми кажемо про політичний проект, ну, це, знаєте, проект це щось таке. Може бути проект на маркеті, може бути проект на ринку. Оце проект.
В політиці проект чи партія?
А я противник слова проект для партії. Партія або проект. Ну, давайте... Зараз у нас на ринку політичному проекти. А я кажу про партію.
Якщо ви говорите про партію, я вам скажу, чим партія має відрізнятися від проекту. Проект створюється під людину, а правильно. Партія під ідею.
Я здогадався про це. Саме
я,
тому...
Я знав. Я знав, що ви знаєте.
Мені хтось вже це раніше казав.
О, бачите.
Саме тому треба бути абсолютно реальним, прагматичним і чітко зрозуміти в першу чергу для себе. Проєкт можна зробити. І можна піти старими добрими шляхами, в лапках добрими шляхами, і отримати 3%. Їх, знаєте, по-різному отримували різні політичні партії. Але мені не потрібно особисто, просто особисте представництво чи своєї політичної сили через, в тому числі, і політичну корупцію в парламенті. Та я не для цього йду в політику. Тому для цього необхідний час. Якщо необхідний час, то 2 місяці, вибачте, це практично нереально зробити. Більше того, треба ж біля себе згуртувати людей. І треба довести, що ти хочеш зробити. Це знов необхідно час, знов треба люди, і знов потрібно вибудовувати ідеологію.
Аналіз зрозумілий, не зрозуміло тоді тактика дій. Стратегія дій зрозуміла, не зрозуміла тактика.
Тактику ви побачите.
Ну, от хотілося б з нею познайомитися.
Ви хочете зразу її почути?
Звичайно, я ж хочу, звичайно.
Ну, що стосується тактики, то, по-перше, почалося формування партії як такої. В тому випадку, якщо я відчую, що є команда людей, є можливість приймати участь у дострокових виборах, якщо такі вибори будуть, то, звичайно, це буде зроблено. Але, по-перше, виборче законодавство передбачає необхідність реєстрації партії за рік до моменту проведення виборів. Тобто це перша суттєва юридична перепона. По-друге, на ідеології і на справжньому бажанні і на відкритій політиці, я думаю, що можна отримати можливість пройти прохідний бар'єр. Але отримати голоси і втримати голоси, це, як кажуть в Одесі, 2 великі різниці.
Ну, тоді то вам доведеться йти на вибори самостійні, вирішувати, з якою політичною силою ви маєте туди йти.
У тому випадку, якщо буде сформований блок демократичних сил, то прийдеться йти в блоці демократичних сил.
Блок демократичних сил зараз буде багато. Буде наша Україна, буде блок Юлії Тимошенко, це теж демократичні сили, як я розумію. Ви говорили про демократичну коаліцію. Демократичну коаліцію складає демократичні сили. Це теж, значить, демократична сила. Я просто вас...
Ну, в блоці Юлії Володимирівни вже місця всі зайняті, я так розумію.
Ну, не всі, багато людей, які є в нашій Україні. Сьогодні я готові думаю, ці місця зайняти.
Більше того, там така неймовірна кількість талановитих людей, що одним більше, одним менше воно не впливає на загальну швидкість.
Ви знаєте, я можу там просто вас запитати. Ви, скажімо, йдете якийсь блок, який орієнтований на Віктора Ющенка. Я вам, ну, умовно кажучи, ви є його політичним прихильником таким чином. Я вам нагадаю просту річ. Ось російсько-грузинський конфлікт. Що робите ви? Ви спілкуєтеся з спікером парламенту Грузії, спілкуєтеся із спікером парламенту Росії, розмовляєте з європейськими, наскільки я там пам'ятаю, колегами, і після цього розмовляєте з парламентарями. Я розмовляю.
З міністром закордонних справ Росії, колишнім.
Що робить Віктор Андрійович? Він летить в Тбілісі до президента Грузії. Про його телефонні розмови з президентом Росії чи з прем'єр-міністром Росії ми нічого не чули. Він зателефонував до президента Росії тільки на його день народження. Це вже було тоді, коли переможні російські війська вже навіть залишили територію Грузії. Це різні підходи до зовнішньої політики. Вам доведеться в цьому блоці їх якось узагальнювати.
Пане Віталій, тут не можна говорити про політику особистості.
Ні,
ми можемо говорити виключно
це
про політику держави, про ідеологію держави і про демократичні цінності, які сьогодні стоять під серйозною загрозою. Тому що демократію залишилось не так багато, як ми думали. Що стосується підходу, то ви абсолютно оприлюднили мій підхід до вирішення будь-яких питань. В силу того, що я працював міністром закордонних справ. Але вищі державні посадові особи мають право на визначення своїх підходів. І це справа кожного оцінювати це.
В будь-якому разі мені здавалося, що така державна політика в таких принципових питаннях має бути синхронізована, правда? Тому що інакше немає загальнодержавного курсу. І, до речі, коли ви разом із президентом, із прем'єр-міністром підписували той знаменитий лист до Північно-Атлантичного Союзу, який став причиною першого парламентського скандалу, ви так і пояснювали свій підпис. І прем'єр-міністр так пояснювала свій підпис бажанням синхронізації. З цією логікою тоді можна було погодитись.
Є питання, де є синхронізація, є питання, де є певні розбіжності. Ця справа називається демократією.
Я не намагаюся вас на чомусь спіймати, боронь Боже. Я просто продемонструю вам певні труднощі, які виникнуть у цій самій політичній сили, коли доведеться визначатися з принципових питань. Тому що ви ж там не один такий. Там багато людей з різними такими підходами.
Пане Віталію, у нас кожен божий день починається з труднощів, повірте мені. І на те і життя, на те і ми є, щоб вирішувати ці труднощі. Дай Боже, щоб вистачило розуму вирішити. Звичайно, буде дискусія. Звичайно, що не буде єдності. Вибачте, я противник військової чи солдатської єдності. Тоді це не є демократією. Тоді це є певна група осіб, які об'єднані спільним інтересом, а не спільною ідеєю. Це дещо не той підхід, який я поділяю.
Ми в будь-якому разі на цьому тлі не можемо знайти якогось нормального виходу з кризи. Тому що якщо ми говоримо, що будуть там, що ви говорите, що позачергові вибори не трагедія, звичайно. Але трагедія може початися після позачергових виборів, коли ми знову опинимося з тією ж конфігурацією політичної сили, яку маємо сьогодні.
Не почнеться трагедія. Кожне завершення обов'язково щось формує нове. Тому не потрібно все згущувати виключно у темних і темно-сірих тонах. Завершення одного процесу означає початок нового процесу. Ще раз почнемо формувати коаліцію. З кого буде ця створена коаліція? На якій ідейній базі? Це ще один шанс, це ще одна можливість. Але я би поки що не оцінював нову коаліцію в новому парламенті, так як у нас є чинний парламент, і в нас є можливість створення чи відтворення нової старої коаліції чи мегакоаліції. Шанси я вам оцінив, шанси надзвичайно низькі, але треба завершити цей процес. Не так багато часу залишилось.
Мені здається, що це все може бути пов'язане із бажанням весь час поставити віз поперед коня. Тому що здається, що кращим для українських політиків було б створення умов для існування такого суспільства, яке б відповідало за тих лідерів, яких воно обирає. От тоді мають бути партії з ідеями, от тоді мають бути соціальні верстви, які орієнтовані на якихось лідерів, на якихось партіях, які захищають їхні інтереси. І тоді в цій ситуації потрібна ефективна робота парламенту, щоб він приймав відповідні закони. Ви, як колишній голова Національного банку, все це прекрасно теж знаєте. Це я не вам кажу, це я слухачам кажу.
Пане Віталій, ви мені сьогодні багато відкрили таємниць, я вам відкрию таємницю. У нас незалежній Україні тільки 17 років.
І що?
І нашій демократії також тільки 17 років. І якщо ми подивимося в історію української держави, яка взагалі була під питанням як українська держава, то ми чітко зрозуміємо, що цінності не формуються за такий короткий період часу.
Ні, цінності ні, законодавча база формується.
Законодавчу базу треба комусь виконувати. У нас перфектні закони. Почитайте українське законодавство. Майже геніальне. Виконувати тільки нема кому.
У нас є серйозні проблеми законодавчі з середнім і малим бізнесом. Ви це прекрасно знаєте. У нас є закон.
Дозволю зразу вас перебити.
Перебувайте.
У нас дуже гарне законодавство, яке спрямовано на дерегуляцію малого і середнього бізнесу. Але що робити, вибачте, з тим падлюкою чиновником, який сидить в кожному міністерстві, в кожному відомстві, який не читає закони, йому не цікаво читати закон. Він знає, що він над законом.
людина знаходиться над законом тільки тоді, коли в законі є прекрасні можливості його обійти. А він обходиться саме тому, що є досить, я б сказав, до кінця непроробленою підзаконодавча база.
І це не так. Людина знаходиться над законом тоді, коли вона знає, що порушення закону не тягне за собою відповідальності. Скажіть, будь ласка, що у вас на слуху за останніх 10 років по притягненню до відповідальності вищих посадових осіб?
Ну, нічого особливого на слуху.
І у мене нічого.
Чисто політичні були історії.
А скажіть, чи немає в нас політичної корупції на вищих шаблинах? Є. Ми ганяємося за інспектором ДАІ, який взяв 15 гривень. Це правильно.
Ми не ганяємося.
Я умовно кажу.
Це у нас тільки окремі люди можуть реально за ним погонятися, тому що інша людина за ним гонятися не буде, він буде гонятися за нею.
Але це обов'язково також треба робити, але треба починати з дещо інших речей. Треба починати наводити порядок на печерських пагорбах, а тоді воно дійде до самого низу.
Це значить не розроблене антикорупційне законодавство. Це теж проблема ціла.
Тут
цього теж немає.
Це правда. Ну, що стосується законодавства в частині боротьби з корупцією, то відсутність чіткої злагодженої правоохоронної системи і відсутність реформи правоохоронної системи спровокувало наступне: всі займаються всім, а реально ніхто нічим. Тобто системний підхід до реформи органів прокуратури, органів Міністерства внутрішніх справ, органів Служби безпеки, Держфінмоніторинг і так далі, пальців не вистачає, забезпечить нам боротьбу з корупцією, окрім прийняття законів. Тепер виникає друге питання. Хто працювати буде? Так само, як, до речі, в суддівській гілці влади. Ми кажемо, що суди корумповані.
Там немає професіоналів, вважаєте?
Я кажу, що там є дуже багато професіоналів.
Але вони здебільшого корумповані.
В тому числі і ми їх зробили корумпованими через рівень заробітних плат, через недбале ставлення до закону. Це все наша робота.
Ну,
і саме суспільство, яке провокувало своїми діями. От нещодавно, вчора парламент прийняв закон про дорожній рух. І я спілкувався з дуже багатьма людьми, суспільство поділилось на дві половини.
Так, у нас навіть були питання до вас, що це вже високі штрафи, тому що вони більше, ніж середній розмір заробітної плати.
А не треба порушувати закон.
Ну, я з цим абсолютно погоджуюсь.
Інше питання, що при прийнятті цього закону необхідний пакет. З одного боку, ми передбачили відповідальність для фізичної особи. З іншого боку, нам треба негайно передбачити відповідальність для працівників органів внутрішніх справ за хабар. Тоді це ножниці. Тому що поки що це може бути однобоким підходом. Але...
І, звичайно, людям буде набагато легше розрахуватися з інспектором, ніж...
Не всім. Я от спілкувався зі своїми колегами там вчора і позавчора, якраз після прийняття цього закону. Одна частина приїхала з Росії людей, а друга частина приїхала з Європи. І одні, і другі мені розповіли абсолютно одну і тотожню історію. Що один лишив майже $1000 в Росії, що другий лишив 700 євро в Європі за фактично 2 дні перебування. Чому? Тому що привикли до безкарності на Україні. Приїхали туди і сказали: послухайте, нам дешевше їздити 80 км в годину. По-перше, нижча аварійність. По-друге, нікому не треба платити ніякі штрафи. Тому ми, з одного боку, хочемо європейські стандарти. І це правильно. Але для того, щоб іти до Європи, то треба себе всередині переробити. Вибачте, і мені особисто, часто-густо, хочеться їхати не 60 км і не 80, а 160.
Що ви тоді робите?
Себе щипаю за одно місце.
Проблема в тому, що не кожен громадянин України готовий себе щипати, тому що для нього європейські стандарти полягають швидше в умовах життя, а не в цінностях життя. Це, до речі, питання...
А це пов'язані речі.
А це треба,
це зв'язані речі.
Оце треба людям пояснити. Тому що ми завжди...
То комуністи розказували казки, що можна без цінностей добре жити. Так не буває.
Ні, комуністи якраз розповідали, що можна з цінностями добре
Але
жити.
Але то їхні цінності.
Ну, правильно, так. Вони є комуністи і комуністичні керівники. Це була остання, перепрошую, генерація державників, які орієнтувалися на цінності.
І які до сьогоднішнього дня, до речі, займають левову частку посад. І я вам скажу відверто, що частина з них є дуже хорошими організаторами, на яких в тому числі тримається частина Державної служби України.
Ну, тому що вони були управлінцями.
Так.
Але виникає питання, на яких засадах виховувати нових управлінців, коли молода людина, у нас це прекрасно теж знаєте, яка отримує навіть західну освіту, яка готова сюди приїхати і працювати, просто не знаходить собі тут місця.
Не адаптована до українських реалій.
Не адаптована до українських реалій. Що треба робити? Людину адаптувати до українських реалій, чи українські реалії адаптувати до таких людей?
Синхронний процес. Не можна... Людей не поміняєш. І країну також не поміняєш. Я маю на увазі в зміні назви там. Це нормальне явище. Суспільство різне. Ми не можемо говорити, що у нас суспільство однополярне. абсолютно різні люди. Одні розмовляють українською, другі розмовляють російською. Одним НАТО подобається, другим НАТО не подобається. Одним подобаються західні цінності, другим подобаються східні цінності. Наше завдання – їх об'єднати біля українських цінностей.
Ну, тоді треба сказати їм, що вони не вороги. Тоді не треба називати свою коаліцію демократичною, а ту коаліцію, в якій вас немає, не демократичною. Треба тоді, коли ви говорите це А, ну скажіть тоді Б.
А я вам відверто скажу, що я не вважаю жодну політичну партію ворожою партією. Так, це політичні опоненти. Але за них голосували українці. Вони представляють частину українців. Вони представляють частину держави. Вони не можуть бути ворогами до своєї країни.
Ми просто навчаємо виборців певних кліше. І виборець знає, що якщо це б'юти партія «Наша Україна» чи «Наша Україна – Народна самооборона», це демократична коаліція. А виборець партії регіонів знає, що якщо його партія приходить до влади, то це стабілізує. Одні стабілізують, інші демократизують. Чому блок Юлії Тимошенко не може бути стабілізатором, а партія регіонів – частиною демократичної коаліції?
Тому що ми з вами знаходимося в полоні політичних технологій і політичних технологій.
Ні, ми з вами не знаходимося. Це виборці знаходяться.
Це добре.
І це проблема.
І ви чудово знаєте про те, як формувалися виборчі кампанії останніх декількох років. Треба ломати країну на схід і захід для того, щоб максимально отримати електоральну підтримку. І це було зроблено виключно політтехнологами. Адже ніхто не розмовляє ні про реформи в економіці, ні про реформи в охороні здоров'я, ні про реформи в освіті, ні про аборти, ні про будь-що. Чому? Тому що це складні теми. Їх треба доносити, над ними треба думати. Треба, щоб люди почули тебе і симпатизували
тобі. Має з'явитися.
Набагато легше говорити про російську мову чи українську мову, чи про будь-які речі, які ділять суспільство.
Значить, має з'явитися політика, політична сила, яка людям все це скаже. Ви готові все цим говорити?
Обов'язково.
Але ви тоді маєте сказати, що вся, умовно кажучи, що ця молочна річка з кисельними берегами, якщо з'явиться, то через років 20-25. Вони готові вас обирати і чекати?
20-25 років – це трошки забагато.
Ну, скажіть, ну 20. Ну, давайте, ну, 20. Ну, не завтра. Ну, принаймні, не в неділю.
Не в неділю, точно. І через 2 місяці також, ну, точно бачите, воно не відбудеться. Тому я подивився на своїх дітей. Вони вже інші, ніж я. Тобто, чітко можна відчути, що покоління через 5-7 років, те покоління, яке вже було сформовано за незалежною Україною, воно зовсім інше. І якщо ми будемо активно працювати самі і активно доводити позицію, яку ми щойно виголосили, молоді, то побачите, що зміни надзвичайно швидко акселеруються. Світ змінився. Світ змінився в частині дуже прискореного сприйняття інформації. Значна глобалізація, значні інформаційні потоки. І наша справа, як політиків, зробити одне – довести позицію, яка об'єднує державу, яка об'єднує всіх людей біля ключових, те, що називається національних пріоритетів, але ніхто не знає, що це таке.
Ну, це можна, чому ніхто не знає? Це говорить кожен політик, кожна політична сила свій набір національних пріоритетів.
Свій набір пріоритетів. Правильно, для, да, політичної сили, да. А має бути один пріоритет для держави. А це є тільки один пріоритет – сильна і демократична держава. Демократична не у плані хаосу, демократія – це не хаос. Хтось починає асоціювати демократію, знаєте, з певним безладом. Демократія – це, в першу чергу, порядок і закон.
Коли ви говорите «сильна демократична держава», ви відразу людям маєте сказати, для чого і для кого. Тому що це теж не якась не остров Лапута, знаєте, який там у повітрі літає. Це була сильна і демократична держава.
Точно не для певної категорії політиків. Точно не для того, щоб була монополія в політиці чи монополія в економіці. А для всіх 46 мільйонів людей. Це, можливо, щось ідеалістичне. Але, ви знаєте, чим більше ідея ідеалістична, чим більш вона світла, і чим більше людина в неї віри, то тим більше і кращий результат можна досягнути. Я не кажу, що це дуже легко. Це надзвичайно складний процес. І це процес, який залежить не від одного, двох, чи трьох, чи п'ятьох політиків. Навіть 1000 політиків не вирішить цю проблему, якщо всіх 46 мільйонів не повірять в це і не почнуть працювати.
Ну, погодьтеся, що у нас зараз абсолютно з вами ненормальна розмова, тому що в українських ефірах, що телевізійних, що радіоефірах не розмовляють про світоглядні речі, а розмовляють виключно про інструментарій. Ми з вами мали б зараз півгодину обговорювати, хто, куди, кого, для чого і з ким.
Та це абсолютно не цікаво, тому що той, хто живе оцим хто, куди, все це проходить. Як казав Віктор Федорович про коаліцію, переписавши частину з українського гімна, все пропадає, як роса на сонці.
Але для цього людям треба теж пояснити, що вони готові жити за якимись світоглядними пропозиціями і обирати людей, які пропонують їм якісь ідейні світоглядні орієнтири. А це за останні 4 роки неймовірно девальвувалося, і це теж треба усвідомлювати.
То як ми не будемо це пояснювати, то люди це не почують. Люди чують зовсім інше з екранів телебачення. Вони чують те, що ми до них доносимо. Якщо ми не здатні говорити на серйозні теми, якщо ми не здатні нічого запропонувати, то ми маємо те, що маємо.
Ну, тоді можу зробити спокійно висновок з цієї розмови, бо в нас же час добігає кінця, що великим завданням української політики є зміна політичного словника. От спробуємо його змінювати.
І еліти політичні.
Еліта може теж змінювати словник, тоді вона сама почне змінюватися, може не потрібно буде її так швидко змінювати. Гостем нашої програми був голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, вів цю програму Віталій Портников, а вам, шановні слухачі, бажаю приємного вечора.